Ойының терең түбінен қай ақын маржан сүзбеген. Өмірдің басы даңғыл жол, өмірдің соңы құз деген. Жастығың келер көктем боп, қарттығың келер күзбенен. Адамның бәрі жолаушы, сарылып бақыт іздеген. Алладан пәрмен келген күн, қайтармыз бізде сол күні, бабалар қайтқан ізбенен. Қыс келсе күтер жазалдан, пенде де бітпес әз арман. Құл сүйгіш Алла ешкімді тыс қалдырмайды ау назардан. Алланы зікір еткеннің жүрегі таттан тазарған. Бөленір хақтың нұрына, оянған намаз қазаннан. Ахіретке жауап дайында, құтылмас ешкім ажалдан. Дүние ешкім әкетпес, қызылда жасыл базардан. Тақуа талайдан алар, иманың жайлы сөз қылған. Адамның жауы ібіліс, нәпсіңді елдіп қоздырған. Адалдығыңды кірлетіп, адамдығыңды тоздырған. Иманың жалғы жолдасын, қолыңды көкке создырған. Жаныңды нұрға бөлеген, атыңды жұрттан оздырған. Бес күндік жалған тірлікте, біріңді бірің бағалап. Қызғаныш отын жандырма, қайдесің босқа табалап. Патшаға берсін таубиық, жұртыма берсін қанағат. Қыз ұлың ермей жаманат, анамның туған тілімен, бабамның тілі аманат. Пайғамбар қайтып салауат, ислам жолын тұтынсаң, ашылар жолың сағанақ. Мыңдаған ғалам иесі, бір Алла болар саған жақ. Алланың жаусын рахымы, сіздерге мәңгі жамағат. Алланың жаусын рахымы, сіздерге мәңгі жамағат.